banyak yang nggak tahu karena tidak terlihat bahwa sebenarnya Bu Ferry menggunakan alat pake bantu pendengar.
Iya.
Iya. Karena kalau tanpa alat bantu pendengar nggak
bisa dengar.
Bisa dengar.
Kalau ada yang bicara di belakang, mungkin saya nggak bisa dengar jelas. Tapi kalau dari depan, saya bisa sambil baca bibir. Baru kembali bertemu dengan Mas Anies ketika Tia usia 15 bulan. Dan manggil Mas Aniesnya Om.
Abah punya posisi itu, privilege yang datang itu privilege untuk Abah sebagai pejabat negara waktu itu. Jadi bukan, itu bukan fasilitas aku. Gak pernah dikasih fasilitas yang fast track juga. Misalnya waktu itu Abah Menteri Pendidikan, tapi aku gak dapet undangan apa untuk masuk universitas.
Kita udah mau siap liburan ya, Neng?
Oh iya itu.
Tahunya Jakarta hujan. Jadi Abah harus standby. Saya nanya posisi di mana ke ajudan. Karena kalau ke Mas Anies gak dijawab. Mas Anies bertemu dengan Gus Imin ini kayak botol ketemu tutup.
Kenapa kalau dari hasil survei kok kesannya jauh banget nomor 3, tapi kalau di masyarakat tuh justru yang paling banyak masanya. Kehormatan bagi saya, hari ini sudah hadir calon ibu negara, Ibu Ferry Farhati. Halo Bu Ferry.
Apa kabar Mbak Miss Mary?
Baik, sehat. Panggil Mbak Mary, panggil Mary aja bebas, terserah.
Oke.
Senang banget, terima kasih sudah hadir ke sini Bu Ferry.
Terima kasih, saya yang terima kasih sudah diundang. Rasanya biasanya yang duduk di sini orang-orang hebat deh. Masya Allah.
Wah, tapi di balik orang hebat ada wanita yang jauh lebih hebat yang sebenarnya selalu memberikan support dan dukungannya.
Amin, insya Allah.
Amin. Terakhir kali kita ketemu, kita nonton konser
bareng.
Iya, waktu itu Bu Ferry.
Suasananya rileks
dan Pak Anies rileks. Kita nonton konser Ronan Keating waktu itu. Iya.
Flashback ke masa lalu, musik-musiknya.
Hafal loh lagu-lagunya, ikut bernyanyi ya. Dan saya masih ingat pada saat itu Bu Ferry bilang, this is quality time.
Iya.
Karena yang namanya waktu itu sangat terbatas.
Sangat terbatas.
Apalagi untuk seorang Anies Baswedan, itu is a luxury.
Iya,
Jadi untuk bisa men-spend quality time bahkan bersama Bu Ferry. Betul. Itu
apalagi sekarang biasa. Ini Mas Anies ikut kontestasi untuk pencalonan presiden tahun depan, pemilu presiden tahun depan. Aktivitasnya semakin hari semakin padat, apalagi waktu itu kan sebelum daftar di KPU ya.
Oh iya.
Dan sekarang udah daftar, udah ada pasangan, waktu itu belum ada pasangan. Semuanya sepertinya disiapkan untuk kita siap menghadapi kesibukan sedikit demi sedikit. Seperti penyesuaian. Dan sekarang dengan sudah pasti, sudah terdaftar, insya Allah nanti ada penetapan. Semakin hari sepertinya langkahnya udah semakin jelas gitu. Dan aktivitasnya semakin padat. Pembagian waktunya juga udah semakin harus harus memikirkan banyak pihak lagi.
Betul.
Gitu kan. Kalau dulu mungkin masih bisa jalan sendiri, sekarang udah harus diatur jadwalnya untuk kepentingan banyak pihak. Gitu.
Betul, betul.
Makin hari makin padat. Mudah-mudahan Mas Anies sehat.
Amin.
Insya Allah. Amin.
Udah diamin ini. Okay. Ya, tapi padahal kan sebelum sekarang menjadi calon ibu negara ya, sebelumnya kan sudah menjadi ibu gubernur.
Iya, betul.
Dengan aktivitas yang juga pastinya padat banget, ya kan? Dan mendampingi Pak Anies. Apa yang berubah dan apa yang mungkin masih tetap sama dari sebelumnya menjadi ibu gubernur dan sekarang calon ibu negara?
5 tahun yang lalu mungkin saya beraktivitas di DKI menjalankan peran-peran ex officio sebagai istri gubernur. Ada ketua tim penggerak PKK, ada ketua Dekranasda, ada ketua YKI DKI. Jadi ada banyak sekali peran-peran yang harus dijalankan sebagai istri gubernur. Dan kalau boleh flashback ya, waktu awal-awal jadi istri gubernur, ada kekhawatiran dalam diri saya, apakah saya bisa menjalankan peran-peran itu semua. Karena selama ini waktu Mas Anies di kementerian, yang menjadi tanggung jawab istri menteri itu ya di departemennya saja, lingkupnya di Kementerian Pendidikan waktu itu. Nah kalau ini satu kota.
Dan kotanya Jakarta lagi kan,
Jakarta.
Yang sebenarnya lebih besar daripada satu Singapura.
Nah kementerian juga kan artinya lingkupnya bukan langsung ke masyarakat, lebih banyak ke kebijakan gitu. Kalau ini langsung bertemu dengan masyarakat. Saya ada kekhawatiran, bisakah saya menjalankan peran itu gitu. Sampai saya tuh berusaha untuk belajar PKK itu apa, Dekranasda itu apa, semua berdasarkan bacaan. Ternyata begitu saya masuk dan terjun langsung, saya bertemu dengan ibu-ibu hebat, ibu-ibu penggerak yang luar biasa, yang menerima saya dan memberikan pelajaran sedikit demi sedikit, mengajak saya keliling Jakarta, ke sudut-sudut Jakarta, melihat langsung masyarakat. Dulu ketika saya ibu rumah tangga, yang saya tahu ngantar anak sekolah, ke mall, ke pasar gitu. Artinya lingkupnya saya cuma tahu Jakarta Selatan. Nah ini saya diajak keliling seluruh Jakarta sampai ke Pulau Seribu. Dan saya terkagum-kagum bertemu dengan ibu-ibu sederhana yang apa punya semangat untuk ambil tanggung jawab menyelesaikan masalah di sekitarnya. Dari urusan sampah, urusan kesehatan anak-anak, posyandu, mikirin jentik ada apa enggak di rumah-rumah. Itu sesuatu yang mungkin dipandang sebelah mata. Bahkan ada singkatannya kan, apa? Perempuan kurang kerjaan katanya PKK itu. Ternyata mereka itu kesibukannya lebih dari pegawai negeri. Jadi akhirnya saya belajar banyak dari mereka dan saya menikmati sekali 5 tahun saya di DKI. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dan kita sama-sama ikut mengembangkan PKK. Saya punya latar belakang pengetahuan, saya pernah sekolah sampai S2. Nah, itu artinya saya tahu tentang penelitian. Dan ibu-ibu ini punya data yang luar biasa. Mereka mengumpulkan dari pintu ke pintu, mendata tentang keluarga yang belum dimanfaatkan. Ya, pertemuan itulah yang kemudian akhirnya membuat kebijakan di Jakarta terkait pendataan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bikin aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu PKK. Program Carik Jakarta berhasil. Kemudian dengan para perajin, perajin-perajin di Jakarta yang menyambungkan budaya.
Dan dari, itu sebenarnya digerakkan oleh para ibu-ibu,
ibu-ibu semua gitu, ibu rumah tangga yang mikirin orang-orang yang terkena kanker, kader-kader kader kanker paliatif, kader paliatif di YKI. Saya terenyuh dan saya terkagum-kagum dengan yang mereka kerjakan. Dan saat ini ketika saya sudah berhenti sebagai istri gubernur, saya merindukan mereka. Kangen gitu rasanya suasana berada bersama mereka dan selalu terharu kalau ingat
masa-masa itu ya.
Saking cintanya gitu sama ibu-ibu ini. Dan sekarang saya lebih banyak merefleksikan apa yang sudah saya lewati di Jakarta. Saya tuangkan dalam artikel, dalam tulisan, untuk mengenalkan apa yang sudah dikerjakan perempuan-perempuan hebat di Jakarta. Dan harapannya tulisan-tulisan ini bisa kemudian menjadi pelajaran buat kita merancang ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini bisa kemudian nanti bisa jadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan ke depan, insya Allah.
Setuju.
Jadi saya nulis nih sekarang, lebih banyak nulis, lebih banyak reflektif, lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang memang mungkin di luar dari aktivitas yang dulu, bercerita tentang pengalaman di Jakarta.
Iya, jadi kalau misalnya tadi ada yang bilang PKK itu apa, perempuan kurang kerjaan, oke, dia belum tahu rasanya belum tahu menjadi seorang wanita dan belum benar-benar menyelami dan menjalani kehidupan seperti seorang perempuan.
Bahkan saya waktu itu sampai terpikir untuk membuat buku tentang ibu-ibu ini. Tapi saya pikir kalau saya nulis buku nanti ramenya cuma saat peluncuran buku. Jadi akhirnya difikirkan gimana ngobrol sama anak muda apa gitu, gimana caranya nih supaya cerita mereka terangkat. Karena saya sebagai warga Jakarta waktu itu nggak tahu tuh cerita ibu-ibu. Ini buat ibu-ibu kota awards. Ya untuk mengapresiasi apa yang sudah mereka kerjakan. Dan itu apa, dari nominasinya dari masyarakat. Jadi saya minta warga untuk siapa wanita di sekitar lingkungan kita yang punya dampak untuk lingkungan. Hmm. Ceritanya yang masuk banyak.
Banyak. Iya,
100 karena lebih sekali.
Banyak banget hero-hero yang sebenarnya mereka enggak perlu dapat award pun juga sudah melakukan, hanya saja ini apresiasi untuk mereka ya untuk dapetin notice.
Dan kita dari sekian banyak 100 lebih cerita itu dipilih cuma 20.
Iya.
Dan itu kan berarti menggali ceritanya, melibatkan banyak orang untuk kemudian membuat cerita itu lengkap, melibatkan ibu wali kota, melibatkan ibu bupati, kemudian kelurahan, kecamatan, PKK, semua terlibat. Bahkan sampai anak muda.
Iya.
Saya mengajak anak muda ikut terlibat supaya ceritanya bergaung ke mereka juga gitu.
Betul.
Saya buka kesempatan volunteering buat anak muda untuk ikut terlibat di kegiatan ini yang daftar 400. Dan yang kita pakai hanya 60. Luar biasa.
Iya.
Dan pertemuan antara anak muda dengan ibu-ibu ini, ada yang relawan yang S3 sekolahnya, pertemukan dengan ibu RT yang pendidikannya hanya SD, tapi apa yang dia kerjakan melampaui apa yang dari apa, kalau dilihat dia lulus SD gitu rasanya kan ternyata dia lebih inspiratif dari orang yang sekolah tinggi gitu.
Karena nah,
anak yang S3 ini sampai ibu yang S3 ini sampai bilang luar biasa katanya. Jadi gimana acara Ibu-Ibu Kota Awards itu mempertemukan banyak pihak yang kemudian menceritakan kisah ibu-ibu ini mewarnai suasana Jakarta.
Dan itu menjadi keberlanjutan.
Jadi
ya.
Jadi keberlanjutan.
Iya. A day in your life versi Bu Ferry itu seperti apa sih? Kan kalau dulu sebelumnya jadi ibu gubernur mungkin banyak banget kesibukan. Tapi hari-hari kita penasaran nih. Seperti apa hari-harinya Ibu Ferry?
Seperti ibu rumah tangga lainnya.
Bangun pagi
bangun
biasanya
tidur,
jam berapa?
Pagi, bangunin anak-anak. Kebetulan kamar kami itu di atas. Kalau jadi kalau turun lewatin tempat kucing makan, kasih makan kucing pagi-pagi. Kemudian menyiapkan sarapan untuk Mas Anies. Setiap hari saya siapin sarapannya kalau Mas Anies lagi di Jakarta. Kemudian ngobrol sebentar di meja makan di waktu sarapan sebelum kemudian Mas Anies sibuk. Menulis kadang, kemudian menerima tamu yang ingin bertemu atau kemudian datang acara undangan, seminar, kemudian mendampingi Mas Anies keluar kota kadang sekali-sekali, nggak selalu sih. Nah kalau udah sore saya biasanya senang duduk di teras menikmati kopi sama ngopi sambil kemudian nunggu anak-anak sih kumpul. Kalau udah sore itu hal yang paling saya tunggu, Ismail pulang dari sekolah atau Tia pulang dari kantor gitu, Ali juga dan Mikail. Anak saya yang satu masih di sekolah di luar, jadi
Kaisar ya.
Seperti itu.
Okay. Ya bagaimanapun juga sesibuk apapun seorang ibu pasti masih tetap aja merindukan anak-anaknya, merindukan kehangatan untuk bisa ngobrol santai, ya kan, quality time. Ada cerita yang menarik ketika Ibu Ferry mengandung Tia, anak pertama. Ini sangat menarik menurut saya. Mungkin bisa diceritakan biar lebih banyak yang mengetahui.
Oh iya, jadi kami itu menikah bulan Mei 96.
Bu Ferry dan Pak Anies.
Dan 96. Bulan Juli kami berangkat ke Amerika untuk sekolah. Berencana untuk sekolah bersama-sama. Yang Mas Anies sudah punya sekolah, sudah dapat sekolah. Jadi saya berencana untuk mendaftar ketika sudah sampai di sana. Jadi saya ikuti apa kelas internasional, International Spouse Program. Itu kan biasanya ada persiapan untuk berbahasa Inggris, kemudian belajar menulis dalam bahasa Inggris. Itu ada kelas, ada programnya di kampus biasanya. Ya, baru ngikuti berapa lama, saya juga berkenalan dengan orang-orang di sekitar. Tahunya saya hamil. Jadi di luar rencana ya, artinya rencananya mau sekolah, gak taunya hamil. Dan kebetulan hamil saya berat, ngidamnya berat, gak bisa masuk makanan. Jadi badan itu sering dehidrasi. Nah untuk itu saya harus dibawa ke rumah sakit. perjalanan kami nggak punya kendaraan. Karenanya itu harus naik kendaraan umum, naik bis. Padahal saya udah lemes, pingsan-pingsan. Ditemenin Mas Anies naik bis menuju rumah sakit. Yang kalau naik bis itu kan nggak bisa direct ya.
Direct pasti.
Mereka akan puter ke area yang memang harus dilewati dan berhenti-berhenti di stasiun bis gitu. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Dan bila sudah sampai rumah sakit, biasanya diinfus, sudah diinfus saya seger. Seger itu saya kemudian pulang, kesempatan lagi seger, dibeliin makanan sama Mas Anies. Jadi bisa makan, bisa itu. Jadi kayak ngisi baterai gitu. Nah, proses itu kemudian di satu sisi Mas Anies juga dalam kondisi dia sibuk dengan penyesuaian dengan pelajaran yang baru di kampus
di Amerika waktu
itu. Di Amerika itu ya? Waktu itu. Kemudian di satu sisi saya sendiri di rumah tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya kami membuat keputusan yang berat untuk akhir saya menunggu saja di Indonesia, supaya apa yang ingin dicapai Mas Anies tidak terganggu dengan kebingungannya dengan saya gitu. Sebetulnya ada keluarga, ada kenalan ya, kenalan yang ikut bantu jagain, tapi bagaimanapun kan tetap jadi pikiran ya.
Iya, takutnya mendistract dari tujuan utamanya pada saat itu Pak Anies menyelesaikan pendidikannya ya.
Jadi akhirnya saya pisah dulu deh. Usia kandungan 7 bulan kami pulang, saya pulang dan melahirkan di Indonesia
tanpa dilihat oleh Pak Anies.
Pak Aniesnya nggak ada.
Nggak ada waktu pas lagi melahirkan.
Dan justru mungkin karena itu semua orang ketika saya mau melahirkan tuh semua orang mau nungguin, mau mau ikut menemani gitu. Kedua orang tua saya, kedua orang tua Mas Anies, paman bibi kami, kemudian kenalan keluarga yang ada di kota itu. Jadi kelahiran dia tuh ditungguin banyak orang. Alhamdulillah lancar. Dan Mas Anies baru bisa bertemu dengan Tia ketika Tia berusia 4 bulan.
Dan itu saya bisa membayangkan sih bagaimana rasanya dan kangennya, karena ketika anak pertama tapi baru bisa benar-benar memegang dan melihat ketika setelah udah 4 bulan kan.
Dan itu gak bisa lama juga karena Mas Anies harus kembali lagi untuk sekolah dan saya belum bisa ikut waktu itu. Jadi baru kembali bertemu dengan Mas Anies ketika Tia usia 15 bulan. Dan manggil Mas Aniesnya Om.
Masa?
Pertama ketemu dipanggilnya Om. Om Anies.
Tapi hidup itu kan memang penuh dengan pilihan Dan kadang saya yakin pilihan yang tidak mudah. Tapi seringkali membawa kita ke sesuatu hal yang jauh lebih besar. Dan saya yakin itu bukan pilihan yang mudah untuk Bu Ferry dan juga Pak Anies. Apalagi ini anak pertama yang dinantikan.
Dan tapi waktu itu kan kami pengantin baru. Rasanya gak kepengen pisah gitu.
Dan kebesaran hati Bu Ferry juga. Untuk
kita memang sama
menjalani prosesnya.
Apa kita mau mengikuti keinginan hati atau kita mau menyelamatkan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Yang harus didahulukan ya tentunya kepentingan yang lebih besar. Dan alhamdulillah dari proses itu, kita itu kalau ngelihat ke belakang, waktu menjalannya berat, tapi kalau ngelihat belakang, di ke belakang seperti cerita yang semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan kita bisa jadi pelajaran gitu untuk semua orang.
Dan ini juga saya baru tahu beberapa menit yang lalu bahwa ternyata justru setelah proses kelahiran itu menjadi salah satu penyebab yang sekarang Ibu Ferry menggunakan hearing aid ya.
Jadi apa gitu ya, setiap kalau saya melahirkan anak kemudian pendengarannya menurun. Seperti ini katanya sih keturunan, penyakit keturunan. Jadi karena hormon, juga karena hal lain, mungkin ada pengapuran. Jadi saraf pendengarannya saya setiap melahirkan anak menurun. Mungkin karena hormon proses kehamilan dan lain-lain itu yang menyebabkan ada pengapuran, ada sarafnya akhirnya berkurang ininya, fungsinya.
Dan itu banyak yang nggak tahu karena tidak terlihat bahwa sebenarnya Bu Ferry menggunakan alat bantu pendengar. Karena kalau tanpa alat bantu pendengar
nggak bisa dengar.
Bisa dengar.
Iya. Iya. Jadi kalau ada yang bicara di belakang, mungkin saya nggak bisa dengar jelas. Tapi kalau dari depan, saya bisa sambil baca bibir.
Iya, luar biasa. Tapi itu tidak membatasi banyak hal yang Bu Ferry lakukan dan kerjakan.
Insya Allah.
Tadi pendidikan bahkan sampai S2. Bahkan S2-nya pun juga, kalau nggak salah memang khusus bagian parenting and children kan,
Applied dan, family and child studies.
Yes, menjadi penulis, aktif menulis, menjadi pembicara gitu, dan membahas isu-isu tentang perempuan, tentang keluarga, tentang parenting. Mungkin mumpung ada Bu Ferry di sini, saya sebagai parents dan saya yakin banyak orang tua juga pengen tahu nih, apa sih orang menjadi orang tua yang cerdas dan bijak itu seharusnya seperti apa, Bu Ferry?
Iya, saya selalu melihat orang tua itu harus memiliki nilai-nilai yang dia pegang. Salah satunya adalah cinta. Memang sudah sunahnya ya, bahwa sunatullah, bahwa orang tua pasti mencintai anaknya. Itu memang sudah dalam apa takdirnya. Sudah memang begitulah, orang tua pasti mencintai anaknya. Tapi kadang bentuk ekspresinya itu sangat sekali tergantung dari apa yang diketahui oleh orang tua. Ada misalnya contohnya ya, orang tua yang begitu sayang pada anaknya, merasa anaknya yang nangis terus itu karena kurang ASI-nya. Kemudian diberilah dia makanan tambahan, pisang. Itu sebetulnya bentuk cinta yang tidak didasari pengetahuan. Karena perut bayi belum siap dengan pisang.
Nah, karena dia pikir nangis, oh berarti lapar kali. Berarti lapar. Udah kasih makan.
Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam keluarga, yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, yang sebetulnya belum tidak memberikan manfaat untuk si bayi. Nah, itu contohnya ASI misalnya. Kadang juga ekspresi cinta orang tua itu dalam bentuk omelan di pagi hari ketika anak mau berangkat sekolah, tidak ingin anaknya terlambat. Akhirnya pagi-pagi sebelum anak bangun, baru melek, udah omel-omelan, udah omelan keluar. Jadi suasana rumah menjadi tidak hangat, suasana rumah menjadi sesuatu yang menegangkan untuk si anak. Nah, ekspresi cinta itu yang kemudian harus membuat suasana rumah ini menjadi lebih nyaman untuk anak, membuat dia merasa nyaman dengan orang tuanya, sangat penting. Karena ketika nanti suatu saat mereka di luar menghadapi berbagai masalah, yang ada di benaknya, on top of their mind, is their parent. Karena mereka lah yang memberikan kenyamanan. Ketika situasi tidak seimbang di luar rumah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, maka yang ada di kepalanya, kalau orang tuanya cuma marah-marah, ah nanti kalau cerita sama orang tua saya cuma diomelin gitu. Tapi kalau orang tua yang penuh cinta, maka suasana rumah akan lebih nyaman, lebih hangat untuk anak-anak. Apapun yang terjadi di luar sana, tempat kembalinya adalah orang tuanya. Jadi cinta dan tentunya semangat belajar. Harus menjadi orang tua yang pembelajar. Mendasarkan cintanya juga dengan harus dengan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan si anak.
Karena kalau enggak nanti kita salah mengartikan dan akhirnya hasilnya pun juga jadi salah.
Kemudian orang tua juga harus visioner. Visioner itu dalam arti harus sadar bahwa apa yang dia kerjakan saat ini untuk anaknya itu akan berdampak ke masa depan. Akan berdampak kepada anaknya di waktu yang akan datang. Karena itu hati-hatilah dalam berkomunikasi, hati-hatilah dalam melabeli anak, hati-hati dalam mendisiplinkan anak. Kalau orang tua yang visioner, ketika anak melakukan kesalahan, maka yang ditanyakan dalam dirinya, apa yang harus saya kerjakan supaya hal ini tidak terulang di masa depan. Jadi si anak belajar dari kejadian yang mereka alami, dari kesalahan gitu. Seringkali orang tua itu tidak bisa mentoleransi kesalahan anak, akhirnya dimarahi dan anak tahu apa yang harus dikerjakan kalau sampai ada kejadian yang sama gitu.
Betul.
Nah, orang tua yang visioner akan melakukan hal-hal yang memungkinkan si anak tahu apa yang harus dikerjakan next time gitu.
Betul.
Misalnya vas bunga kesayangan kita pecah.
Iya.
Kalau orang tua yang tidak visioner, dia akan merasa kecewa dengan barang kesayangan yang pecah.
Iya.
Lebih perhatian kepada si barangnya daripada iya. Dan ngomel-ngomel si anaknya daripada apa sih yang bisa diajarin ke anaknya supaya tidak terulang. Gitu. Nah,
ya.
Kalau yang visioner tentunya diajarilah anaknya untuk membersihkan bekas pecahannya supaya tidak mencelakakan orang lain. Kemudian
dan dibuat mengerti ya kenapa ini bisa terjadi.
Dan jangan sampai terulang lagi.
Iya.
Tidak ada penyesalan, tidak ada menyalahkan diri sendiri kemudian si anak, tapi dia empowered, berdaya gitu bahwa next time if something happen you can do something gitu.
Iya, betul. Dan mungkin harus bisa membedakan dan enggak menempelkan antara anak dan kelakuan, karena kan yang salah mungkin adalah kelakuannya. Jadi yang dikoreksi adalah kelakuannya. Tapi kalau misalnya itu tidak cerdas, akhirnya anak yang merasa disalahkan gitu. Sehingga padahal sebenarnya yang salah ya kelakuannya. Yuk kita sama-sama mengkoreksi. Jadi ketika kita bisa memilah hal itu, mungkin anak pun juga jadi lebih mengerti ya.
Betul.
Jadi ketika orang tua memberikan kritik itu ya atas tindakannya tidak benar atau mungkin perlu dikoreksi.
Jadi tadi cinta, semangat belajar, kemudian visioner, kemudian yang penting lagi religius. Anak itu juga harus tahu bahwa cinta orang tua itu besar, tapi ada yang jauh lebih cinta loh daripada kita, daripada orang tua, yaitu Allah yang akan terus menjaga dia. Dan ini penting untuk anak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Religius itu bukan berarti harus pius yang gimana ya, bukan artinya kita
berdoa setiap saat dilihat orang dan posting kapanpun gitu kan.
Setiap orang punya takarannya.
Betul.
Tapi kalau kita misalnya di rumah sholat subuh bareng, kemudian salah satu yang lainnya juga kebiasaan menghormati orang tua, itu juga sebuah kebiasaan di rumah yang harus diajarkan. Kemudian selain religius, satu lagi bahwa orang tua itu harus hadir dalam kehidupan anaknya. Tidak hanya sebatas hadir fisik, tapi tadi yang saya bilang top of their mind. Jadi anak-anak selalu ada dalam benak si orang tua. Mas Anies itu contohnya sibuknya luar biasa sejak anak-anak masih kecil-kecil. Jadi pertemuan fisik antara ayah dan anak-anak ini sangat spesial kan. Ketika ayah tidak bisa hadir secara fisik, ibulah yang menghadirkan sosok ayah sebagai sosok yang dikagumi oleh anak-anaknya. Sehingga terjalin kedekatan antara ayah dengan anak-anak walaupun si ayah jarang hadir gitu. Di rumah anak-anak kalau udah Mas Anies datang waktu masih kecil-kecil, berebut mereka pengen ngobrol. Walaupun secara pertemuan jarang, tapi sayangnya luar biasa.
Betul,
Mas Anies. Dan
betul.
Sampai besar pun saya rasa anak-anak lebih senang curhat sama ayah daripada sama ibunya.
Dan bagaimana bijaknya seorang ibu untuk bisa menghadirkan itu, walaupun mungkin secara fisik belum bisa hadir ya. Karena kan kadang-kadang ada orang tua yang justru ibunya malah menjadi pembisik anaknya, iya nih papa sibuk banget nih, berbeda-beda dan seterusnya kan.
Jadi masalah suami istri dibawa-bawa anak-anaknya.
Tapi menjadi ibu yang bijak ya, yang tahu dan saling melengkapi. Kalau berbicara tentang cinta, ada hal menarik yang saya ingin tanyakan kepada Bu Ferry. Karena kan cinta bukan hanya kepada keluarga ya, tapi bagaimana respons masyarakat terhadap Pak Anies, terhadap Bu Ferry, gitu. Kalau kita ngelihat dari hasil survei, ya biasanya tuh kalau hasil survei pasangan Amin sekarang selalu berada di urutan ketiga, gitu. Bahkan mungkin kadang-kadang hampir lupa gitu ada capres dan calon presiden dan wakil presiden yang sedang bertarung selalu berada di urutan tiga. Tapi kalau saya ngelihat dari postingan atau mungkin saya ngelihat dari bagaimana Pak Anies itu hadir di masyarakat, itu biasanya selalu yang hadir tuh penuh banget sampai sudut pandang mata memandang tuh nggak kelihatan gitu orangnya sampai batas mana, dan itu selalu dinanti, dirindukan, dan selalu dekat. Dan ini agak berbeda ya, atau gimana menurut pandangan Bu Ferry? Kenapa kalau dari hasil survei kok kesannya jauh banget nomor 3, tapi kalau di masyarakat tuh justru yang paling banyak masanya?
Survei itu kan sebetulnya adalah upaya untuk menangkap aspirasi yang kemudian diterjemahkan dalam angka, dalam persentase, dan itu semua juga akan sangat. Ya, saya pernah belajar tentang penelitian ya. Pertanyaan apa yang diberikan itulah yang kemudian diartikan gitu, diterjemahkan dalam bentuk angka. Tentunya itu tidak bisa menangkap sebetulnya apa yang sebetulnya dirasakan kalau menurut saya. Karena ketika saya mengikuti Mas Anies berkeliling dan bertemu dengan masyarakat, rasa aruhnya orang hadir itu beda gitu dengan ungkapan dalam survei. Nah, yang saya temukan di masyarakat itu adalah suara-suara masyarakat yang menitipkan harapan kepada Mas Anies. Dan semangatnya luar biasa. Tidak jarang saya bertemu dengan ibu-ibu yang mendoakan, yang berkata bahwa setiap tahajud saya doakan Mas Anies, Pak Anies. Dan itu tidak satu dua orang, tapi banyak. Bahkan kalau saya berkunjung mengikuti Mas Anies, itu Masya Allah, sambutan orang itu sampai ada yang nangis. Bapak-bapak, ibu-ibu itu sampai keluar air mata. Bahkan kalau datang ke satu yang ada tokoh masyarakatnya, mereka kemudian membuat upacara kecil, seperti upacara menyerahkan harapan kepada Mas Anies, memberikan simbol-simbol kedaerahan mereka yang menunjukkan bahwa Mas Anies adalah calon pemimpin mereka. Itu membuat saya sangat terharu dan bisa merasakan gitu gimana dorongan untuk perubahan itu sudah sampai ke masyarakat di bawah. Nah, terkait survei, waktu di DKI, Pak Anies juga selalu ditempatkan di posisi nomor 3 dan gak pernah juara 2 juga gitu. Tapi ketika kemudian pilkada yang kemudian waktu itu cukup ramai, Mas Anies ternyata yang dipilih gitu. Jadi apa yang terekspresikan dalam survei itu sangat berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Dan saya sangat berharap bahwa situasi ini sekarang ini adalah tidak tergambarkan dalam survei itu rasa, rasa keinginan yang ada dalam masyarakat. Dan semoga ikhtiar kami, tugas kami adalah berikhtiar yang terbaik untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Insya Allah nanti Allah yang menyempurnakan. Saya, Mas Anies dan juga yang lain mengupayakan sebisa kami untuk mengambil hati masyarakat, menunjukkan bukti-bukti kerja yang sudah dilewati, menjabarkan apa yang kami ingin capai. Semoga saja itu kemudian ikhtiar kami dilihat sebagai juga doa. Kemudian nanti Allah akan menyempurnakan. Saya juga ingat pesan, ada pesan bahwa apa yang kau pikirkan itulah takdirmu. Jadi kita pikirkan yang terbaik, kita pikirkan yang optimis, semoga Allah menjawab.
Amin. Amin. Itu satu hal yang selalu saya yakini juga sih, Bu Ferry. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu semua harus selaras. Jadi kalau kita pikirkannya yang baik, selalu berprasangka baik, mengucap yang baik, dan benar-benar melakukan yang baik aja gitu bagian kita, ya Insya Allah puji Tuhan hasilnya pasti baik gitu.
Dan itu kan tidak hanya religius ya, tapi ilmu pengetahuan pun mengatakan begitu.
Betul kan? Harus selaras dong. Harus selaras. Ada kan kayak satu nginjek gas, satu nginjek rem, macet nih. Jadi harus selaras baru hasilnya baik gitu. Itu yang saya yakini juga sih.
Amin.
Amin. Amin. Banyak amin di podcast ini. Tapi kalau kita berbicara tentang cinta, tentang istri, biasa kan istri yang paling tahu suami. ya kan, termasuk sifat-sifatnya. Jadi apa nih satu sifat dari Pak Anies yang mungkin gak banyak orang tahu?
Pak Anies itu humoris, suka guyon, suka bikin ketawa kami, istrinya, anak-anaknya, dan yaitu selalu dirindukan anak-anak. Kami rindukan sekali kepulangannya. Dan dia itu kan orang yang bisa bercerita membuat kita hanyut dalam suasana yang dia ceritakan. Dan itu yang selalu sampai anak kami yang pertama Tia tuh selalu menanti dia walaupun pulangnya sampai malam hari untuk dengar ceritanya gitu. Dan kita saat ini mungkin agak berkurang waktu bertemunya, tapi walaupun sebentar itu rasanya udah sangat kami syukuri untuk bisa bareng-bareng bareng Mas Anies. Saya itu kalau setiap malam sebelum tidur, kalau ini kita selalu tertawa berdua.
Ngetawain apa?
Ngetawain hal-hal yang sepele. Hal-hal yang kadang saling ngetawain. Saya ngetawain Mas Anies, Mas Anies ngetawain saya gitu. Itu yang apa membuat kami selalu dekat. Humoris Mas Anies itu, suka guyon.
Itu juga lucu sih, kadang-kadang saya ngelihat misalnya Pak Anies bisa main sarung-sarungan lah.
Serepetan.
Sampai serepetan, itu kan lucu banget gitu kan. Bahkan gak, bahkan apa ya, bahkan juga mau diguyonin seperti apapun oleh orang-orang pun juga, oh ya udah dibawa santai aja
dia
gitu, relax kan
orangnya.
Relax gitu ya.
Dan ini yang mungkin Mas Anies bertemu dengan Gus Imin ini kayak botol ketemu tutup. Gus Imin lebih rileks lagi dia orangnya, dan Mas Anies kalau tampil mungkin serius gitu, dan Gus Imin lebih rileks, dan mudah-mudahan ini pasangan yang ideal.
Amin. Tapi itu slogan yang harus saya bilang itu cerdas sekali sih. Amin, emang pasti. Karena itu, apapun juga orang pasti selalu kalau mendoakan yang baik pasti kan selalu diakhiri dengan amin.
Itu datang dengan sendirinya loh, bukan kita merancang dengan ahli komunikasi gitu, bukan. Bahkan saya seperti datang dari Allah aja gitu. Siapa tahu ketemunya Anies dan Gus Imin yang kemudian disingkat jadi Amin gitu. Bukan sebuah jargon yang kemudian disiapkan oleh ahli komunikasi gitu, yang ini bahwa singkatannya yang terbaik adalah Amin gitu. Tapi ketika kita berdoa berkata Amin, ya inilah pasangannya pas. Amin gitu.
Apapun juga selalu kita diakhiri dengan amin gitu ya. Oke. Sekarang saya mau tanya tentang pilihan. Nah ini biasanya kalau sebagai seorang perempuan gitu, kita tuh selalu ditanya pilih anak atau pilih suami gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya ke Bu Ferry nih, ketika dihadapkan di dalam sebuah pilihan, kepentingan anak atau kepentingan suami, pilih yang mana yang harus didahulukan dan kenapa?
Mungkin itu sangat situasional. Waktu anak-anak masih kecil, waktu kami baru datang dari Amerika misalnya tahun 2005, waktu itu Tia kelas 3 SD, Mikail masih TK, terus Kaisar masih bayi. Nah ketika kami kembali, saya punya kesempatan untuk juga bekerja seperti Mas Anies. Tapi dalam situasi penyesuaian, dalam situasi kami baru mulai dari nol, Mas Anies juga baru bekerja, kami belum ada rumah, masih kontrak. Situasinya itu membuat kita harus memutuskan bahwa anak-anak harus mendapat perhatian. Kami pernah mencoba gaya hidup di Amerika itu kan kita bagi peran ya, Mas Anies waktu di Amerika, saya bagian rumah, Mas Anies bagian cuci pakaian gitu kan, bagian cuci baju, cuci baju, saya di rumah gitu, belanja apa itu Mas Anies, saya urusannya rumah, beres-beres rumah, kemudian masak dan lain-lain. Ketika sampai di Jakarta mau berbagi tugas peran gitu juga, Anies ngantar anak-anak ke sekolah, Ferry beres ini bayi, ada bayi di rumah gitu. Mas Anies itu kantornya di Wisma Nusantara, daerah Wisma Nusantara, di Bundaran HI. Nah, anak-anak sekolahnya di Cinere. Rumah kami di Jakarta Selatan, di Cilandak. Jadi Mas Anies pagi ngantar anak-anak dulu ke Cinere, nggak macet tuh berangkatnya. Tapi pas balik kan kayak ikutin kemacetan itu. Betul. Dari Cinere sampai ke Bundaran HI. Sampai kantor IQ-nya udah drop katanya. Karena berjam-jam di mobil. Itu membuat saya, kita memikirkan lagi sebetulnya tujuannya apa sih keluarga ini gitu. Apakah dua-duanya harus maju gitu. Nah prinsipnya aja, prinsipnya itu secara ekonomi kita cukup, tidak berlebih juga gitu. Cukup secara intelektual, kognitif intelektual kita terus berkembang, terus secara sosial juga berdampak. Nah ketika saya di rumah, gimana caranya berdampak? Kalau saya cuma di rumah, Mas Anies bisa kerja di luar. Akhirnya saya beraktivitas di sekitar rumah. Gitu ya. Jadi nilai, selama nilai itu masih terpenuhi, rasanya nggak masalah gitu. Saya nggak bekerja. Nah, ketika anak-anak sudah besar, seperti sekarang, mungkin pilihannya udah lain lagi gitu. Anak-anak sudah bisa jalan sendiri. Ismail juga seorang anak yang mandiri. Saya bisa lebih aktif di luar. Saya bisa lebih aktif dengan aktivitas-aktivitas saya gitu.
Dan jadi situasional, tergantung.
Dan saya sangat menikmati sih, saya dapat privilege untuk bisa menjadi full time mom. Tidak semua wanita bisa memiliki privilege itu, dan saya syukuri luar biasa bisa mengikuti anak-anak bertumbuh menjadi seperti sekarang.
Tapi kalau harus disuruh pilih salah satu, pilih anak atau pilih suami?
Anaknya udah besar sekarang. Sekarang saya fokus sama Mas Anies.
Luar biasa ya. Tapi kadang kan hidup kita gak harus memilih. Kalau bisa dua-duanya, why not? Ya. Seperti di podcast hari ini nih, karena sudah hadir bersama saya gak cuma Bu Ferry, tapi juga ada Mutiara. Dan sudah hadir bersama kita Mutiara Anissa Baswedan. Hai Tia.
Hai Mary, thank you for having me.
Sama-sama. Dari tadi kita udah ngobrolin tentang kamu sebenarnya.
Penting dikit.
Oke. Ternyata nama Anissa itu punya makna ya.
Jadi siapa mama?
Yang ngasih nama siapa?
Mas Anis yang ngasih nama. Jadi ketika kami tahu anaknya perempuan, Mas Anies kemudian memikirkan namanya. Nah, yang muncul di benaknya itu Mutiara Anissa. Anissa itu para perempuan. Jadi ini mutiaranya para perempuan.
Dan bukan hanya cantik parasnya, tapi cantik pikirannya. Luar biasa, punya banyak talenta. Ini aku kalau ketemu di jalan ya, aku pikir ini pasti model. Benar-benar very fashionable. You look very pretty, very beautiful. Iya kan? Benar enggak? Tapi kita pengen ngulas lebih banyak lagi ya tentang Tiara. Dan pertanyaan pertama saya justru saya pengen tanya nih, gimana istimewanya menjadi anak seorang Anies Baswedan dan Ibu Ferry?
Kalau keistimewaan yang mungkin aku rasain ya, itu justru karena ngalamin mamah abah dari zaman mahasiswa. Masih pas-pasan, masih merintis sampai sekarang gitu. Jadi justru keistimewaan yang aku dapatkan itu ketika mama abah masih belum terlalu sibuk. Jadi aku ngerasain bisa diajarin ngaji, diajarin PR sekolah sama mama abah. Terus even though waktu itu kita gak bisa setiap weekend ke restoran, tapi kita sering main ke taman. Terus jalan-jalan, quality time sama abah mama itu dapet banget. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman masa kecil yang misalnya kalau sama mama itu kita berkebun ya, mah. Jadi kita punya kayak taman kecil gitu. Kita nanam tomat, strawberry juga ya, mah, waktu itu pas masih di Amerika. Bunga, dan kalau udah ada buahnya, ada tomatnya, ada strawberry itu disayang banget. Itu gak ada yang boleh makan ya, mah.
Terus kalau Mihara ikan siapa namanya?
Flaggy. Karena warnanya merah putih kayak bendera Indonesia gitu. Terus kalau sama abah tuh selalu bawain buku untuk aku.
Buku.
Jadi setiap pulang kantor pasti ada buku.
Pulang sekolah.
Abah pulang kantor. Jadi iya. Abah kan pulang kantor rada lebih malam kan daripada aku pulang sekolah, bawa buku baru. Terus kalau udah selesai aku ceritain ke Abah, terus Abah datang lagi bawa lagi. Jadi menurut aku keistimewaannya justru karena bisa mengalami masa-masa awal Abah Mamah dan belajar gimana Abah Mamah tuh menghadapi itu dan melihat prosesnya sampai sekarang gitu. Dan keistimewaan lain itu mungkin ada pada punya orang tua yang bisa diajak diskusi. Jadi apapun masalah yang aku punya, apapun keputusan yang harus dibuat, aku tuh bisa diskusi sama Mamah Abah dan bisa terbuka gitu. Jadi menurut aku itu keistimewaan yang aku dapat sebagai anaknya Ibu Ferry dan Pak Anies.
Semua bisa didiskusikan. Kadang-kadang kan sebagai remaja ada yaudah yang ini aja deh, tapi ada bagian privacy yang ya udah nggak usah didiskusikan, kita putuskan sendiri gitu.
Mungkin karena selama ini Mama Abah itu sangat terbuka gitu dengan apa ya, kira-kira apapun bisa diceritain. Misalnya aku ngerasa kok kayak gini ya, bisa di sekolah gitu merasa ada yang nggak pas, gitu aku ngobrol sama mama, itu bisa dapet kayak perspektif lain. Terus juga apa ya, selalu diajarin sama mama itu dan abah, mama sama abah udah ngajarin tiap prinsip-prinsip yang harus dipegang. Jadi aku tuh udah yakin gitu dengan insya Allah yang dilakukan udah ya nggak salah gitu. Dan kata mama abah juga ya, kalau misalnya ada apa-apa ya bisa bisa diobrolin gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya nggak tepat, itu nggak langsung dimarahin gitu, didiskusiin kira-kira apa sih yang salah gitu, apa sih yang
dinamika ibu anak sih ada ya waktu remaja.
Ada pasti.
Ada
iya ya pasti ya. Mama juga ibu anak.
Pernah diomelin nggak sama mama?
Pernah.
Dikoreksi lah ya. Dikoreksi.
Cuman enaknya sama mama, sama mamah dan abah itu kalau dikoreksi nggak disalah-salahin gitu rasanya. Lebih yang kayak diajak refleksi gitu. Misalnya ini benar nggak sih yang Tia lakukan? Coba dibahas bareng-bareng, didiskusikan. Jadi nggak yang apa ya, nggak ada perasaan harus sembunyi-sembunyi gitu dari mama abah.
Iya. Yang mana yang lebih galak biasanya, Bu Ferry atau Pak Anies?
Lebih bawel mungkin.
Sama sih ya, tergantung keadaan juga.
Tergantung keadaan ya. Tergantung seserius apa nih tingkat levelnya ya.
Ya biasa kalau ibu kan bagian yang logistik gitu
yang
kan.
Daily.
Yang daily gitu. Kalau bapak urusannya udah bagian fun-fun sama Pak Anies.
Oh gitu justru. Tapi kadang bisa serius juga.
Oke. Tapi merasa seperti punya privilege gak? Karena kan kadang-kadang of course ini gak bisa dipungkiri ketika menjadi anak seorang pejabat. Apalagi kan sebelumnya sebagai menteri, sebagai gubernur, seringkali tuh udah ada akses karpet merah gitu, jalan lebih dipermudah. Merasa seperti itu kah? Atau justru malah jadi dipersulit?
Jadi sebenarnya aku ngelihat abah punya posisi itu privilege yang datang itu privilege untuk abah sebagai pejabat negara waktu itu. Jadi bukan, itu bukan fasilitas aku. Dan abah selalu bilang jangan pernah dibiasakan dan apa nggak pernah dikasih fasilitas yang fast track juga misalnya waktu itu abah menteri pendidikan tapi aku nggak dapat undangan apa untuk masuk universitas gitu. Itu sempat jadi omongan ya waktu itu sempat aduh kayak rasanya dunia runtuh gitu. Cuman ya setelah itu ya udah kata abah ya udah nggak dapat ya udah belajar ya harus lewat ikutin tes nggak kayak semua orang yang lain gitu. Cuman ya pas keterima akhirnya ya pak ada juga
anak
omongan
menteri.
Iya jadi
oh gitu
iya,
padahal ada yang udah nggak dapet jalur khusus tapi akhirnya usaha dan begitu diterima ada juga yang bilang
iya, jadi apapun yang dilakuin ya yang penting yang kita lakukan benar itu nggak menyalahi prinsip-prinsip yang diajarin sama mama abah it's okay jadi keistimewaan sebagai anak pejabat itu aku melihatnya bukan ya bukan itu gitu dan justru keistimewaan yang aku dapat itu bisa belajar banyak dari abah dari mama jadi misalnya dengan abah jadi waktu itu gubernur aku kadang suka ikut nih acara-acaranya abah pengen lihat kayak gimana sih pekerjaannya abah terus bisa diskusi. Justru keistimewaannya di situ bukan sebuah karpet merah yang mudahkan segalanya.
Iya,
dan Tia itu memang sejak awal adalah anak yang mandiri. Saya ingat betul.
Oh, iya.
Tia itu daftar AFS. Semua dikerjain sendiri. Semua dia berangkat sendiri, gak ditemenin. Sampai dia pernah protes, "Mama nih yang lain semua ditemenin, Tia enggak."
Gitu. Daftar SMA.
Iya.
Daftar sendiri.
Daftar sendiri semua.
Wow.
Sampai semua prosesnya. Apa? Saya sih artinya ya tega enggak tega dibiasain gitu dilepas gitu anak. Dan waktu kuliah dia ikut aktivitas organisasi ya sendiri. Dia daftar-daftar untuk bisa, dia tuh selalu mimpi untuk bisa berangkat ke luar negeri sendiri. Dia sangat goal oriented orangnya. Dilepas gitu dia akan cari jalan. Lalu kenapa saya harus ikut terlibat kalau memang itu dia jalannya udah bisa sendiri. Dan sekarang setiap kali dia mau daftar, gimana mah, dia udah ngelewatin banyak tuh dan bisa berhasil gitu, dan insya Allah ke depan dia lebih berhasil.
Iya. Amin. Padahal kalau dilihat dari tahun lahirnya dan usianya, ini kan sebenarnya termasuk Gen Z sebenarnya. Ya kan, Gen Z yang zaman sekarang tuh banyak orang bilang, "Wah, ini Gen Z zaman sekarang nih generasi strawberry gitu, yang mungkin banyak maunya, banyak keinginannya, punya ambisi tapi kurang sabar untuk bisa menjalani prosesnya dan menghargai prosesnya." Gimana komentar kamu?
Kayaknya gak cuma Gen Z yang kayak gitu ya. Ini beneran tergantung orangnya. Menurut aku Gen Z itu terbiasa dengan segalanya serba cepat. Karena terbiasa dengan informasi yang cepat. Kita perlu informasi, gak perlu ke perpustakaan, buka buku satu-satu. Tinggal Google udah dapet jawaban. Terus misalnya tren juga berubahnya cepet banget. Jadi terbiasa dengan fast pace gitu. Jadi mungkin terkesan seolah-olah gak mau mengikuti proses. Tapi justru proses itu penting. Dan aku selalu diajarin sama Abah, sama Mamah juga, bahwa misalnya di sebuah perusahaan aja, untuk menjadi CEO, kita tuh harus ngalamin juga jadi karyawannya. Harus tahu dulu apa sih basic dari bidang ini gitu, dan harus ngalamin perintilan-perintilan yang kadang berasanya tuh aduh capek gitu ngejalaninnya, tapi justru dari situ kita belajar. Dari situ juga belajar, misalnya kita mau nantinya kalau misalnya one day naik sebagai CEO perusahaan apa gimana, kita tahu bos yang seperti apa sih yang dulu kita seneng gitu kerja sama dia. Jadi emang ada prosesnya, harus banget dilaluin, karena kalau kita langsung, menurut aku banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kelewat gitu.
Iya. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa dipercepat, ya, tapi ada lebih banyak hal lagi yang sebenarnya memang harus menunggu waktunya. Ya kan, karena kalau misalnya kayak kita ibu, kita melahirkan 9 bulan ya memang sudah harus menunggu gitu. Kalau dipercepat kan nanti akhirnya
ada masalah, ada isunya,
ada beberapa hal yang mungkin yang gak bisa dipercepat seperti itu. Gitu.
Dan selama ini juga Abah selalu mengajarkan ke aku ya ikuti prosesnya gitu. Kayak dulu pas pertama kerja, ya masuk sebagai trainee, terus dari trainee naik lagi, jadi waktu itu sempat di law firm setahun. Dan di situ kan ya sebagai trainee kan kerjaannya yang awal-awalnya ya proofreading, terus misalnya ngeprint kontrak, dipastiin semuanya oke, jepret satu, selesai satu dokumen gitu. Jadi ngerjain perintilan, tapi justru dari situ aku belajar tentang detail-detail tentang kontrak itu seperti apa. Jadi hal-hal yang sebenarnya gak kebayang pas ngejalaninnya, tapi pas udah selesai kayak, oh iya ya, justru banyak belajar itu pas ngerjain hal-hal perintilan gitu. Yang terkesannya gak begitu keren atau penting gitu. Jadi bukan yang membuat deal yang di depan, tapi bekerja di belakang justru belajar lebih banyak untuk masa-masa awal gitu.
Itu saya setuju dengan namanya akselerasi. Jadi kalau bisa dipercepat dalam segi jalannya seperti ini, udah kita jalan lebih cepat lah. Artinya jam terbangnya, misalnya kalau 10.000 jam terbang, ya udah kalau gitu sehari kita abisin jatah jam terbang kita di situ gitu kan.
Akselerasi itu akselerasi itu nggak potong kompas.
Betul. Jadi akselerasi tapi yang namanya shortcut atau memotong, nah itu berbeda ya. Oke. Gimana caranya bisa mendidik anak menjadi seperti ini? Apa satu nasehat yang selalu terus-menerus diulang sehingga anak-anak ini yang walaupun tadi kan hidupnya mungkin penuh dengan berbagai macam keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, tapi mereka tetap bisa mandiri dan mau mengerjakan susahnya?
Ya, mungkin sangat tergantung dari anaknya juga ya.
Oh gitu?
Saya tuh dapet Tia itu, Tia tuh sejak kecil sudah tahu apa maunya. Jadi orang anak yang goal oriented tadi saya bilang dan persisten itu kan udah menjadi modal awal gitu untuk anak bisa berkembang. Nah, tugas orang tua itu yang kemudian make them flourish gitu. Tidak dengan membatasi, tidak dengan mengkhawatirkan, saya memberi kepercayaan penuh. Tapi untuk sampai memberikan kepercayaan itu, anak tuh di waktu kecilnya itu yang kemudian kita yang tadi saya ajak sholat bareng, ajak ada lo yang lebih mencintai kamu dari orang tua, ada Allah, ada yang baik, yang benar, tata krama di rumah, menghormati orang tua, kemudian salaman mau berangkat sekolah, pamit kalau mau pergi, jam berapa pulang, itu bahwa orang tua inform, kemudian orang tua memberi kepercayaan. Itu kan sebuah proses yang tedious waktu kecil ya. Tahu memposisikan diri ketika ada orang tua, tahu kalau di meja makan kita tunggu orang tua makan dulu, kita tunggu orang tua ngambil dulu,
ada tata krama,
itu kan menahan diri, kemudian memposisikan diri dalam lingkungan gitu. Nah, ketika itu sudah terbentuk, maka ketika di luar rumah dia sudah tahu di mana memposisikan diri. Nah, orang tua jadi melepasnya tenang. Beri kesempatan dia eksplor, beri kesempatan dia untuk mengalami kegagalan, mengalami keberhasilan. Itu jalan sendiri gitu. Nah, kita yang bagian dari belakang mendoakan, menyiapkannya di awal gitu. Dan dia kalau udah pergi, mau pergi, pastiin jam berapa pulang gitu kan.
Tapi justru karena dikasih keleluasaan gitu sama mama, nggak yang terlalu strict pokoknya jam ini harus di rumah, jadi lebih bisa dikomunikasikan. Aku kalau ada sesuatu misalnya, mah ini kebetulan ada temen lagi ulang tahun, kita pengen surprise apa gimana, atau mah kebetulan kita rapatnya sampai agak lebih malam, ngabarin gitu ke mama gitu. Jadi nggak yang sembunyi-sembunyi takut untuk pamit gitu sama mama. Jadi untuk hal-hal yang make sense, pasti Mama Abah juga ngizinin gitu.
Dan beri selalu terbuka ya, mereka selalu akan jaga kepercayaan.
Dan dengan beri kepercayaan itu justru jadi lebih yang apa ya, membatasi diri juga, tahu ini benar, ini enggak. Jadi mau menjaga kepercayaan yang dikasih sama Mama Abah juga gitu.
Tapi saya bawel kalau anak-anak mau pergi. Dan anak laki-laki itu sama iya ma, itu ada gitu. Pokoknya hati-hati, nggak ada minum, nggak ada rokok, nggak ada obat, nggak ada ini. Kekhawatiran saya sampaikan, nggak ada main perempuan, nggak ada main ini. Semua respect, harus direspek. Jadi nasehat itu setiap anak mau pergi coba
sampai diingetin terus.
Iya, udah tahu gitu kan? Orang tua tuh tugasnya ya mengingatkan.
Betul. Ya, dan gak pernah enak, ada kata cukup untuk selalu mengingatkan yang baik
terus,
untuk anak.
Sampai-sampai kalau udah mau pergi, Kaisar misalnya, Kai, inget ya? Iya, Ma, inget. Udah inget, Ma. Udah tahu, Ma. Dan harus tuh itu diingetin anak-anak. Bahwa ketika mereka mau ada godaan, dia inget orang tuanya.
Betul. Dan akhirnya sekarang udah, bukan hanya sudah menikah, ya kan, sudah lulus sarjana hukum, berarti kan. Sekarang kerja di law firm.
Sekarang justru ikut sama tim substansi. Substansinya Abah. Aku di situ jadi salah satu peneliti untuk menyiapkan materi-materi. Kemarin juga sama tim ikut bikin visi misi. Jadi karena ketika Abah maju ini, aku ngerasa ini kesempatan belajar yang luar biasa gitu. Jadi di sini aku juga posisinya ya sebagai peneliti gitu, masuk dengan wawancara juga. Dan di situ
seleksinya
gitu. Dan timnya tuh lebih banyak milenial sama Gen Z. Jadi yeah. kita kolaboratif dengan ahli-ahli yang sudah senior di bidangnya, dan kita kerja kolaboratif sama mereka untuk membentuk misalnya visi misi, program-program okay. yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa
dia fokus di lingkungan.
Iya, aku lebih banyak fokus di lingkungan, hubungan internasional, dan di situ aku belajar bidang. Banyak juga gitu.
Iya, justru itu yang tadi aku mau tanyakan, karena kan sekarang Pak Anies menjadi calon presiden kan, sebagai anak, apakah ada rencana mau jadi jurkam atau tim suksesnya Pak Anies gitu? Berarti ternyata sudah berada di situ ya?
Iya, jadi ini mungkin agak berbeda dengan dulu pas
gubernur.
Pas Abah gubernur, aku masih kuliah, pemikirannya masih aduh Abah sibuk. Kayak aduh sedih Abah sibuk gitu. Cuman sekarang tuh aku ngelihat it's not about me gitu. Ini tuh lebih Abah tuh bisa memberi manfaat untuk orang banyak, bisa jadi Abah untuk orang banyak gitu yang bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Dan apalagi pas Abah baru selesai gubernur itu banyak banget yang misalnya nyamperin bilang terima kasih Pak Anies sudah membantu kita ini, membantu ini. Jadi aku makin ngerasa, aku percaya bahwa Abah bisa membuat perubahan. Aku percaya bahwa insya Allah kalau diberikan amanah akan diemban dengan baik. Dan jadi lebih perasaannya tuh how can I help? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu proses ini gitu. Jadi makanya akhirnya memutuskan untuk gabung ke tim substansinya gitu.
Iya, memang dibutuhkan sih, apalagi kan sekarang menjadi penyalur suara generasi muda dan sehingga juga bisa lebih tahu gitu apa yang harus dikerjakan khususnya untuk anak-anak muda. Diizinkankah?
Diizinkan, bahkan saya ingat betul dulu waktu Abah gubernur tuh ya, kalau kita udah mau siap liburan ya, Nek?
Oh iya itu.
Kita udah siap liburan. Jakarta lagi landai, lagi gak banyak masalah. Ya liburan sehari dua hari, kita udah siap koper semua berangkat. Ya, tahunya Jakarta hujan. Jadi Abah harus standby. Kita berangkat aja gitu.
Okay.
Ada anak-anak itu ada rasa I cannot own my father gitu ya. Karena memang ada tugas gitu. Tapi sekarang ada perasaan bahwa Abahnya insya Allah bisa melakukan lebih banyak hal kalau sampai nanti diberi amanah gitu. Jadi akhirnya ya Mikail, Tia itu malah gimana Bah bisa ngebantunya apa gitu.
Dulu tuh karena kan yang kita yang kita pikirkan lebih yang ini this is our Abah, ini Abah kita nih sibuk gitu. Terus Abah tuh kan sering memikirkan orang lain, jadi Abahnya ya kelihatan ya pasti capek. Kadang kita juga aduh Abah istirahat aja, tapi Abah tuh selalu apa ya, kalau ada undangan ada apa udah Abah datengin dulu gitu. Dan setelah dipikir-pikir ya ini kesempatan juga untuk Abah berbuat baik terhadap orang lain gitu, dan kita di sini mau mendukung gimana caranya gitu. Jadi dari situ ya aku ngerasa ada kesempatan membantu Abah, ya aku masuk ikut wawancara di substansinya.
Iya, you are such a great supporter, Bu Ferry.
Masya Allah.
Kalau ada satu tips nih sebagai seorang perempuan, gimana caranya seorang perempuan tuh bisa menjadi great supporter buat suami dan juga buat anak-anak kita?
Sebetulnya sih sejak awal itu, sejak kalau boleh cerita ke belakang ya, waktu Mas Anies melamar ke orang tua kami. Saya itu punya kekhawatiran karena Mas Anies itu orang yang aktif waktu itu, mahasiswa, dia ketua senat, dia aktif di lembaga penelitian di kampus, dia aktif di Indonesia apa Tanah Merdeka, jadi banyak sekali aktivitasnya. Yang
waktu mahasiswa aja udah aktif itu, apalagi nanti
masa apa roda putaran rodanya itu cepet banget gitu. Di sisi lain saya bukan orang yang aktif di kampus, dia aktif sebagai mahasiswa, aktivis mahasiswa. Saya aktif di departemen saya aja gitu, sibuk kuliah, belajar gitu, yang lebih gak sesibuk Mas Anies lah gitu. Saya tanya ke Abah, Bah, bisa gak ya kalau nanti kita menikah, Ferry bisa nggak ngikutin kecepatan rodanya Anies? Abah itu bilang, Anies itu orang baik. Terus mau cari apa lagi gitu? Mau cari yang lain gitu? Ini orang baik nih, mumpung ada gitu, kenapa mau dilepas? Akhirnya, insya Allah kita jalanin gitu. Dan yang penting adalah bahwa dari awal kita udah sepakat nih bahwa tujuan kita menikah nih apa gitu. Mas Anies kan waktu kami menjajaki gitu ya, Mas Anies bikin garis lebar ini kan, garis horizontal, kasih titik 5 tahunan, targetnya apa gitu kan, tujuannya apa, kita sekolah sama-sama terus.
Oh iya, udah dibikin ada roadmapnya gitu.
Jadi kayak bukan roadmap sih,
satu garis, timeline.
Kita harus sekolah sama-sama, kita nanti pulang dari sekolah di luar negeri, pulang jadi dosen, ngajar di Jogja, katanya gitu. Jadi udah ada rencana. Walaupun kemudian ketika kita mau pulang dari Amerika, nggak jadi dosen di Jogja, tapi malah di Jakarta.
Iya.
Tapi artinya kita tuh punya rencana, kita punya arah dalam berkeluarga. Banyak sekali pernikahan-pernikahan itu base-nya itu cuma apa, rasa gitu. Ini saya mencintainya gitu. Cinta itu kan sebetulnya nggak cuma sebatas memiliki kebersamaan, bisa berdua bareng. Menikah itu berat, artinya yang di jalan itu banyak gitu. Up and down gitu, nggak kayak di drama-drama gitu.
Drakor-drakor
gitu.
Iya.
Ya ketika seperti ketika suami mau berkarir, itu ya prestasi kita bersama sebagai sebuah keluarga gitu. Mana yang mau diduluin nih? Gitu. Jadi ada bagi-bagi peran, kadang saya banyak berperan di rumah, kadang saya banyak berperan di luar, gantian gitu. Seringkali kita menuntut suami untuk bisa sesuai dengan harapan kita. Bagi teran 50-50 di rumah, ya jagain anak juga gitu. Padahal kan kita gak tahu beban mereka di luar apa. Nah, jadi ada take and give lah. Jangan apa, terlalu mengekang suami. Harus pulang jam segini gitu. Kemana aja kok belum pulang? Kalau ditanya ke Mas Anies, saya jarang sekali ngecek posisi di mana gitu ya. Saya nanya posisi di mana ke ajudan. Karena kalau ke Mas Anies ya dijawab.
Karena ya memberikan ruang,
memberikan untuk ruang untuk mereka beraktivitas dan menyelesaikan tugasnya. Ketika mereka sudah di rumah, barulah itu kita bisa his hours gitu ya.
So sweet. Okay. Berarti pertanyaan terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Kalau ada pesan yang ingin disampaikan untuk Pak Anies, berarti pertama dari anak ya. Nanti yang kedua dari Bu Ferry. Karena kan perjalanan ini mengejar waktu, ada banyak hal yang pasti dikerjakan. Dan saya yakin pasti ada banyak hal yang mungkin sudah sering diutarakan. Nah, cuma saya yakin Pak Anies juga pasti akan menonton. Jadi apa nih pesan yang ingin disampaikan untuk Pak Anies? Dari Tia dulu berarti.
Jadi untuk Abah, aku ngalamin dari Abah mahasiswa, dari Abah rektor, menteri pendidikan, dan sampai gubernur, itu Abah tetap Abah. Jadi insya Allah kedepannya Abah juga tetap menjadi Abah
kita,
Abah kita. Dan juga jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat terus dan dilancarkan semua urusannya. Kita di sini untuk dukung Abah dan insya Allah diberikan yang terbaik.
Amin.
Stay humble, stay seperti Anies yang saya kenal dari awal. Sama-sama jalanin semuanya bersama, kemudian tetap jadi orang baik, tetap jaga nama baik keluarga seperti pesan mama, tetap menjadi ayah yang baik untuk anak-anak dan juga menjadi istri yang baik untuk istrinya. Terus yang penting lagi tetap semangat, bahwa ini adalah usaha kita, ikhtiar kita bersama. Insya Allah kami semua dukung, kami semua doakan. Insya Allah ikhtiar yang baik akan disempurnakan oleh Allah nanti hasilnya.
Amin.
Amin.
Thank you, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih juga sudah menjadi teman ngobrol saya hari ini. Dan seperti janji saya di setiap Friends of Mary Riana, itu selalu bintang tamunya boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
Iya.
Jadi walaupun ada dua, tetap nanya cuma boleh satu.
Oke, oke. Okay.
Satu-satu apa satu?
Satu-satu, merepresent.
Oke. Dia ada yang anak muda.
Aku mau tanya mungkin untuk Miss Mary.
Oke. Okay.
Kira-kira perubahan apa yang Miss Mary mau lihat di Indonesia ke depannya?
Oke, okay. Perubahan yang saya ingin lihat di Indonesia untuk kedepannya. Kalau buat saya, satu itu di education sih. Karena education itu satu hal yang memang selalu saya yakini, saya percayai, yang bisa mengubah hidup banyak orang, yang juga mengubah hidup saya. Education itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya menjual bisnis saya yang di Singapura, yang sudah menghasilkan jutaan dolar dan sudah saya tinggal di Singapura 16 tahun gitu, kembali ke Indonesia ya karena saya ingin membuat sesuatu yang baru, khususnya di dunia pendidikan. Jadi kalau ada satu hal yang ingin saya lihat berubah di dunia pendidikan Indonesia, ya saya ingin bukan hanya pendidikan dari segi akademis ya, tapi benar-benar pendidikan dari segi karakternya. Dan menurut saya itu harus dimasukkan lagi gitu, dan masukkan dari bukan hanya dari secara formal SD, SMP, SMA ya, tapi kalau bisa dari kecil, kayak tadi, tata krama, keluarga, bagaimana mereka bisa punya empati terhadap orang, bagaimana mereka bisa punya karakter untuk tetap agile dan percaya dan menghargai prosesnya gitu. Bagaimana yang namanya life skill ini bisa diajarkan dan dijalani dan dihidupi. Ya, jadi itu sih, kalau mungkin sekarang pendidikan itu tentu saja ada formal, ada non-formal, dan jalur yang saya pilih pada saat ini adalah non-formal, karena itu yang bisa saya lakukan dengan kapasitas saya sebagai profesional gitu kan. Jadi daripada menunggu gerakan, ya udah saya gerak sendiri aja gitu. Tapi saya berharap semoga ini bisa disinergikan ya, sehingga ya anak-anak Indonesia tuh sangat cerdas ya. Jadi kalau dengan pendidikan yang lebih kokoh lagi dan lebih strategis lagi, ya semoga itu bisa menguatkan kita menuju Indonesia emas.
Iya,
itu sih.
Boleh dong saya tanya satu?
Oh, satu lagi. bonus ya. Bonus, ini enggak pernah dilakukan sih dimanapun juga. Tapi dia, khusus untuk Bu Ferry sama Tia.
Nanti boleh dipilih deh.
Oh, boleh dijawab. Iya, boleh, silakan.
Miss Mary mungkin ada nasihat untuk Mas Anies.
Nasihat. Waduh. Siapakah aku memberikan nasihat untuk seorang Anies Baswedan gitu. Oke. Beneran nih ngasih nasihat. Pesan lah mungkin.
Pesan lah untuk Mas Anies, kira-kira apa nih dalam menghadapi kontestasi ke depan.
Oke. Buat Pak Anies yang mungkin menonton, saya ngomong ke sini kan. Oke. Okay. Jadi buat Pak Anies, pertama-tama terima kasih sudah memilih jalan ini, jalan yang tidak mudah pastinya. Tapi saya selalu percaya bahwa sesuatu yang besar itu pasti harus melalui jalan yang tidak mudah, karena disitulah kita diproses. Pesan saya mungkin jaga kesehatan, jaga hati, karena hati itu adalah sumber dari banyak hal yang kita lakukan di hidup ini. Hati itu yang akan mempengaruhi pikiran kita dan keputusan kita dan juga tindakan kita. Jadi jaga hati Pak Anies, jangan sampai terdistrek, jangan sampai terintimidasi, jangan sampai juga terintervensi, dan tetap lakukan yang terbaik sesuai yang memang sudah diamanahkan. Ya, dan terakhir, apapun hasilnya setelah semua ini selesai, saya yakin Pak Anies akan selalu tetap menjadi pahlawan untuk keluarga Pak Anies, untuk orang-orang semua yang selalu ada dan mendukung niat baik Pak Anies. Jadi lakukan yang terbaik, hasilnya nanti di tangan Tuhan.
Yeah.
Dan di tangan netizen. Di tangan siapapun yang memilih. Amin.
Amin.
Iya.
So, terima kasih, that is beautiful.
Sama-sama. Iya. Jaga hati. Itu ya. Itu sebenarnya bukan nasihat hanya untuk Pak Anies ya. Itu yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri sih. Karena bagaimanapun juga hati itu yang menggerak, menghidupkan.
Benar salah itu kan adanya di sini.
Jadi jangan sampai terdistract dengan tujuan utama. Jangan sampai lupa
niat baiknya, jangan sampai geser.
Iya, iya.
Iya. Terima kasih banyak.
Sama-sama, sama-sama. Aku selalu aku ingat satu hal, Bu Ferry baru-baru ini membacakan sebuah puisi di Instagram.
Ikro,
Iya, itu bagus banget puisinya. Iya. Tapi aku satu hal yang aku selalu ingat dan berkesan dari puisi itu adalah sesuatu hal yang memang ditakdirkan untuk besar itu hanya kesabaran lah yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
Ayu Prasidi. Puisinya bagus-bagus.
Sangat bagus. Terima kasih sudah berbagi. Kita doakan yang terbaik. Sukses selalu.
Amin.
Jaga kesehatan juga.
Iya. Yeah.
Amin.
Thank you so much.
Thank you. Sama-sama. Thank you.
Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.